Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրի հիմնական թեմաներն են։ Հայաստանի քաղաքական իշխող ուժի ներկայացուցիչները չեն ողջունում շաբաթավերջին կայացած Ռուսաստանի դեսպանի հանդիպումը երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ։ Կամ փոփենք քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության համագումարի արդյունքները։ Ազատության զրույցը Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատար Զարեհ Մինասյանի հետ։ Բարձրագույն դատական խորհուրդը չի կարողանում որոշումներ ընդունել, հրաժարականների հետևանքով խորհրդում մնացել է 4 անդամ։ Երևանի ավականին արտահերտ նիստում քննարկել է աղբահանության խնդիրները։ Կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, բայց նախ օրվա հրատապ լուրերը ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ռուսաստանի Դաշնության դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինը դեռ ուրբաթ օրը հրավիրվել է Հայաստանի արտգործնախարարություն, որտեղ դեսպանի հետ տեղի է ունեցել զրույց Հայաստանի ներքին գործերին չմիջամտելու համատեքստում։ Քիչ առաջ Facebook-յան իր էջում գրել է ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը, հիշեցնեմ, անցած շաբաթ Ռուսաստանի դեսպանը հանդիպել էր նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ։ Լեռնային Ղարաբաղում լայնածավալ ժամանակաշտաբային զորավարժություններ են մեկնարկել ըստ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության, դրանց մասնակցում է շուրջ 10,000 զինծառայող, 200-ից ավելի հրետանային համակարգ, մոտ 150 միավոր զրահատեխնիկա, զորավարժությունները կշարունակվեն մինչև հունիսի 20-ը։ Իրանն այսօրվանից վերսկսում է ուրանի հարստացումն, այսօր Թեհրանում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է երկրի ատոմային էներգիայի կազմակերպության պաշտոնական ներկայացուցիչ Բեհրուս Քամալվանդին։ Այս քայլի նպատակն է, որպեսզի հունիսի 27-ին մեր տրամադրության տակ եղած հարստացված ուրանի ծավալները գերազանցեն միջուկային համաձայնագրով նախատեսված 300 կիլոգրամը, հայտարարել է իրանցի պաշտոնյան։ Եվրամիության անդամ պետությունների արտգործնախարարներն այսօր Լյուքսեմբուրգում քննարկում են Իրանի շուրջ ստեղծված կացությունը, մասնավորաբար միջուկային ծրագրի շուրջ վերջին զարգացումները։ Իրանի հետ միջուկային համաձայնագիրը մենք պետք է գնահատենք այդ փաստաթղթի էությունից ելնելով ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության միջոցով, պետք է համոզվենք, որ Իրանը շարունակում է կատարել համաձայնագրի պահանջները, և քանի դեռ Իրանը կատարում է ստանձնած պարտավորությունները, մենք ևս կատարելու ենք պայմանագրի պահանջները, հայտարարել է Նիդերլանդների արտգործնախարար Ստեֆ Բլոկը։ Լեհաստանի տարածքում ամերիկյան 6 ռազմակայանը տեղակայվելու այսօր լեհական ռադիոյի եթերում նման հայտարարությամբ հանդես եկել երկրի պաշտպանության նախարար Մարիուշ Բլաշչակը։ Նրա խոսքով Լեհաստանում տեղակայվելիք ՆԱՏՕ-ի ուժերը նախևառաջ պետք է չեզոքացնեն Ռուսաստանից եկող ռազմական սպառնալիքը։ Ռազմակայանների տեղակայման վայրերը Վարշավան և Վաշինգտոնը կհստակեցնեն առանձին համաձայնագրով, նշել է Լեհաստանի պաշտպանության նախարարը։ Եթե Անկարան փորձի Կիպրոսի ափամերձ գոտում գազ արդյունահանել, Հունաստանը և Կիպրոսը կոչկանեն Եվրամիության անդամ մյուս պետություններին պատժամիջոցներ կիրառել Թուրքիայի դեմ, այս մասին հայտարարել է Հունաստանի վարչապետ Ալեքսիս Ցիպրասը, մեկնաբանելով երկրաբանական հետախուզմամբ զբաղվող թուրքական նավերի Կիպրոսի արևմտյան ափի մոտ նկատվող ակտիվությունը։ Պատժամիջոցներ կսահմանվեն, եթե պարզվի, որ Թուրքիան երկրաբանական հետախուզում է իրականացրել Կիպրոսին պատկանող բացառիկ տնտեսական գոտում, հայտարարել է Ցիպրասը։ Ադրբեջանի պետական նավթային ընկերությունը Սոկարն այսօր հաղորդագրություն է տարածել, որի համաձայն ադրբեջանական Շահդենիս հանքավայրում արդյունահանված գազը տրանսանատոլիական գազատարի թանափի միջոցով սկսել է արտահանվել Եվրոպա։ Ադրբեջանական գազի արտահանումը եվրոպական շուկաներ նախատեսվածից շուտ է մեկնարկել։ Ավելի վաղ թանափ կոնսորցիումի գլխավոր տնօրենը նշել էր, որ Շահդենիսում արդյունահանված ադրբեջանական գազը հարավային Եվրոպայի պետություններ կսկսի մատակարարվել 2009-ի հուլիսի 1-ից ոչ շուտ։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ներկայացուցիչները չեն ողջունում Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանի հանդիպումը երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ։ Ազգային ժողովի խոսնակ Արարատ Միրզոյանը ասել է, թե այն մեղադրանքները, որոնք ներկայացված են այդ անձին, մի փոքր դուրս են դնում այդ մարդուն քաղաքական դաշտից, այդտեղ շատ այլ որակներ շահագրգռվածությունների մասին է խոսքը, հենց դրա համար էլ չի ողջունում։ Անցած շաբաթավերջին կայացած հանդիպման մասին Ռուսաստանի դեսպանությունը հաղորդել էր, թե դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինը Ռոբերտ Քոչարյանին հանդիպել է հասարակական, քաղաքական և գործարար շրջանակների ներկայացուցիչների հետ դեսպանի պարբերաբար հանդիպումների շրջանակներում։ Ազգային ժողովից լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանի հետ Ռուսաստանի դեսպանի հանդիպման շուրջ Հայաստանի արտգործնախարարությունն ու օրենսդիր մարմնի ղեկավարությունը տարբեր կարծիքներ ունեն։ Մասնարոպես այսօր խորհրդարանում պատասխանելով ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության падգամավոր Արման Բաբաջանյանի հարցին, թե ինչու դեսպանը չի կանչվել նախարարություն պարզաբանում տալու համար և արդյոք խնդիր չէ արտգործնախարարության համար, որ մարտի 1-ի ոչրագործության մեջ մեղադրվող անձի հետ դեսպանը 2 ժամ հանդիպում է ունենում, փոխարտգործնախարար Գրիգոր Հովանիսյանն ասաց, թե դեսպանը որևէ սխալ արարք չի գործել։
Դիվանագիտական արարողակարգի եւ նորմերի շրջանակներում դեսպանը որևէ սխալ արարք չի գործել, այն չի կարող այսպես դատապարտելի կամ հատուկ քննության առարկա դառնալ մեր գերատեսչության կողմից։ Անշուշտ հանրային կարծիքները եւ բոլորս լսեցինք, տեսանք տարբեր արձագանքները նաեւ պետական գործիչների, բայց դիվանագիտական արարողակարգի առումով մենք որևէ նույնիսկ քննության մեջ գտնվող անձի վերաբերյալ մենք որոշ այսպես կտրուկ առարկություն կամ հայտարարություն չեն կարողանել եւ չունենք սպայդությամբ։
Միջդեր ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանն այսօր խորհրդարանում վերահաստատեց 3 քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության համագումարում հնչեցրած միտքը՝ չի ողջունում դեսպան Կոպիրկինի հանդիպումը Քոչարյանի հետ։ Ըստ Միրզոյանի, Քոչարյանը քաղաքական գործիչ չէ։
Փոխարտգործնախարարը թող իր կարծիքը հայտնի, ես հայտնել եմ իմ դիրքորոշումը, ես ասել եմ չեմ ողջունում, չէ՞։ Սա ամբողջին ինչ ասել եմ, ես կրկնում եմ, ես չեմ ողջունում։ Փոխարտգործնախարարը ո՞ր մի փոխարտգործնախարարը։ Հա, չգիտեմ ինչ ասել, ինչ չասել։
Իդեպ իշխող իմ քայլը խմբակցության падգամավորները նույնպես չեն թաքցնում իրենց բացասական վերաբերմունքն այդ հանդիպման շուրջ։ Խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Ռուբեն Ռոբինյանը փոխարտգործնախարարի հայտարարությանն ի պատասխան շեշտեց.
Ինձ համար որպես արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ տարակուսելի է այդ հանդիպումը եւ ողջունելի չէ։
Խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի փոխնախագահ իշխանական իմ քայլը խմբակցության падգամավոր Հովանես Իգիթյանն ավելի կոշտ արձագանքեց, անհեթեթ որակելով դեսպան Կոպիրկինի և Քոչարյանի հանդիպումը։
Իրոք անհեթեթ է այս հանդիպումը, այսինքն այդ հանդիպումը բացատրություն չունի։ Մենք հասկանում ենք, որ դեսպանը տարբեր քաղաքական ուժերի կամ գործիչների կարող է հանդիպել եւ հանդիպում է, բայց այս իրավիճակում, երբ որ քրեական գործ է գնում եւ գործը գտնվում է բավականին այդպես խնդրահարույց հասարակության համար տարօրինակ փուլում, այս հանդիպումը կարող է գնահատվել այլ ձևով։ Եվ ինձ թվում է, որ դեսպանը դիվանագետ լինելով, աշխատելով տարբեր երկրներում մինչև Հայաստան գալը, հասկանում է ինչի մասին է խոսքը։ Նայեք, թերթերում գրում են, հա, որ Ռոբերտ Քոչարյանին պաշտպանում է Ռուսաստանի վերնախավը եւ այլն եւ այլն։ Ռոբերտ Քոչարյանը շրջապատն է տարածում, որ այդպիսի բան կա։ Այս կոնտեքստում դեսպանի հանդիպումը առնվազն անհեթեթ է։ Եվ դեսպանը լինելով նորից ընկրկում դիվանագետ այդպիսի բաներ հասկանում է։
Հայաստանը պետք է նրան կանչի որոշակի բացատրություններ
պահանջի։ Եկեք այդպես անենք, հա, արտգործնախարարությունը թող ինքը որոշի, ինչպես է անում։
Իդեպ Հովանես Իգիթյանն ազատության այդ զրույցում շեշտեց, արարողակարգի համաձայն այլ երկրների դեսպանները արտգործնախարարության միջոցով են իրենց հանդիպումները կազմակերպում, պարզապես հաշվի առնելով Հայաստանի եւ Ռուսաստանի բարեկամական հարաբերությունները, այդ արարողակարգը չի գործում։
Դեսպանը ցանկացած հանդիպում իրականացնում է արտգործնախարարության միջոցով։ Դա այդպես է ընդունված։ Ուղղակի Ռուսաստանի հետ իրոք բարեկամական կապեր ունենք, իսկ եթե վերցնենք զուտ կանոնակարգով, ապա դեսպանը պետք է դեմ էր արտգործնախարարությանը խնդրեր հանդիպում կազմակերպել Հայաստանի քաղաքացու հետ։ Խոսքը Հայաստանի քաղաքացու հետ, նույնիսկ եթե Ռուսաստանի քաղաքացու հետ է հանդիպում, այդ դեպքում տեղյակ են պահում։
Միջդեռ ընդդիմադիր Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության падգամավոր Գևորգ Պետրոսյանը ազատության այդ զրույցում ընդգծում է, Ռոբերտ Քոչարյանի հետ հանդիպումը դեսպանի իրավունքն է։
Ավելորդ եմ համարում այն անհանգստությունը, որ ոմանք ապրում են։ Նախ սկսենք նրանից, որ ցանկացած դեսպան իրավունք ունի հանդիպել Հայաստանի Հանրապետությունում, ինչպես գործող, այնպես էլ նախկին պաշտոնյաների հետ։ Այսինքն զարմանալ, ողջունել կամ չողջունել այդ հանդիպումները, ես այդպես դրան այդպես գնահատական չէի տալու։ Դա իրավունք է, որից օգտվել է դեսպանը։ Առավել եւս ինքներդ էլ նշում եք, որ համանդրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող, այսինքն դեռ չկա դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած մեղադրական դատավճիռ, որով հաստատված լինի անձանցից վերանանք, այս դեպքում պարոն Քոչարյանն է, վաղը մի ուրիշը կարող է լինել, այստեղ մենք անբաղության կանխավարկացի հետ գործ ունենք։
Հիշեցնենք, Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանատունն անցած ուրբաթ անդրադառնալով դեսպան Կոպիրկինի հանդիպանը Ռոբերտ Քոչարյանի հետ պարզաբանել էր «Մեջբերում եմ»։ Հանդիպումը կայացել է հասարակական, քաղաքական և գործարար շրջանակների ներկայացուցիչների հետ դեսպանի պարբերական հանդիպումների շրջանակներում։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը Facebook-ի իր էջում քիչ առաջ գրել է. «Մեջբերում եմ»։ Այսօր Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նիստից հետո որի շրջանակներում քննարկվել էր նաև Ռուսաստանի դեսպանի և Ռոբերտ Քոչարյանի միջև տեղի ունեցած հանդիպումը, խոսել եմ արտաքին գործերի նախարար Զոհրաբ Մնացականյանի հետ։ Նախարարը ինձ տեղեկացրեց, որ իրականում Ռուսաստանի դեսպանն այդ առնչությամբ անցած ուրբաթ հրավիրվել է արտաքին գործերի նախարարություն, որտեղ դեսպանի հետ տեղի է ունեցել զրույց Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերին չմիջամտելու համատեքստում։ Իսկ փոխնախարար Գրիգոր Հովանիսյանը այս մասին հանձնաժողովի նիստի ընթացքում չէր ասել, որովհետև այդ պահին չուներ տեղեկությունը հրապարակայնացնելու թույլտվություն։ Մեջբերման ավարտ։ Շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է։ Կիրակի միջև ուշ երեկո շարունակվել է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության 5-րդ համագումարը։ Թավշյա հեղափոխությունից հետո սա նրանց առաջին համագումարն էր։ 2015 թվականին կուսակցություն գրանցված քաղաքացիական պայմանագիրը հիմա Հայաստանի իշխող քաղաքական ուժն է։ Համագումարի արդյունքները ամփոփում է Գայանե Սարիբեկյանը։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը հեղափոխությունից հետո 3 առաջին համագումարն անցկացրեց։ Շուրջ 13 ժամ տևած համաժողովում ընտրվեց վարչություն, որն էլ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Սուրեն Պապիկյանին ընտրեց կուսակցության ղեկավար։
Առաջադրված է եղել 3 թեկնածու՝ Նիկոլ Փաշինյան, Արարատ Միրզոյան և Սուրեն Պապիկյան։ Առաջի 2 թեկնածուները ինքնաբացարկ են հայտնել։ Ձայների մեծամասնությամբ 5-րդ համաժողովի պատվիրակները կուսակցության 3-րդ վարչության նախագահին ընտրում Սուրեն Պապիկյան, շնորհավորում եմ։
Սուրեն Պապիկյանը մինչ այդ կուսակցության փոխնախագահն էր, իսկ ղեկավարը Սասուն Միքայելյանն էր։ Հատկանշական է, որ Միքայելյանն այս անգամ չընտրվեց վարչության անդամ։ Լրագրողները Պապիկյանից հետաքրքրվեցին, հնարավոր է պատճառն այն էր, որ Սասուն Միքայելյանը Աբովյանի քաղաքապետի ընտրություններում չաջակցեց կուսակցությանը։
Ես զգուշակությամբ չեմ ուզում զբաղվել։
Վարչության կազմում ընտրված անդամների թվում էր Կոտայքի մարզպետ Ռոմանոս Պետրոսյանը, որն էլ հայտարարել էր, որ Սասուն Միքայելյանն իրենց չի աջակցել։ Նորընտիր վարչությունում են գործադիրի անդամներ Արայիկ Հարությունյանը, Հակոբ Արշակյանը, Արսեն Թորոսյանը, փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը, ազգային ժողովից Արարատ Միրզոյանը, իմ քայլը խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցը, Հակոբ Սիմիդյանը և ևս մի քանի падգամավոր և կուսակցականներ։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն էլ էր առաջադրվել, բայց չընտրվեց։ Քաղաքացիական պայմանագրի հիմնադիր Նիկոլ Փաշինյանը երբեք չի ղեկավարել կուսակցությունը։ Վարչության 21 անդամից մեկն է, սկզբունքը պահպանվում է նաև իշխանության գալուց հետո, ասաց նորընտիր ղեկավարը։
Իշխանության գալուց հետո բնականաբար առաջին անգամ է, որ երկրի վարչապետը հրաժարվում է, ինքնաբացարկ է հայտնում և չի ստանձնում վարչության ղեկավարի պաշտոնը։ Այս սկզբունքների մասին Նիկոլ Փաշինյանը խոսել է դեռ 2015 թվականին։ Խոսքը մեկ լիդերի, սուպեր լիդերի բացառումն է և այլ գործընկերներին նման հնարավորություն ձեռնել է քաղաքական ինքնադրսևորման աճին նպաստելը։
Արդյոք ուսակցական պարտականությունները չեն խոչընդոտում նախարարական գործառույթների լիարժեք իրականացմանը, հարցրինք Սուրեն Պապիկյանին, առավել ևս, որ օրեր առաջ ընդլայնվեցին իր լիազորությունները և ստանձնեց ևս մի քանի միավորված գերատեսչության պարտականությունները։
Իմ զբաղեցրած պաշտոնը առաջին հերթին քաղաքական պաշտոն է,
և
բացի այդ մենք ունենք 21 վարչության անդամներ, ևս 20 վարչության անդամներ, որոնք բոլորը հավասարապես կարող են մասնակցել թե կուսակցաշինությանը և թե մեր կուսակցության բոլոր գործողություններին, որ մենք կձեռնարկենք։ Այնպես որ ես մենակ չեմ։
Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քնչական կոմիտեն շարունակում է հարցաքննության հրավիրել Գագիկ Ծառուկյանին։ Առաջին ծանոցումից հետո նա չեր գնացել, երկրորդ ծանոցագիրը քնչական կոմիտեն ուղարկել է նրա աշխատանքի վայրը ազգային ժողով, քանի որ նա падգամավորն էր։ Նա հարցաքննության է հրավիրվում Աբովյանի քաղաքապետի ընտրությունների նախորդ գիշերը քաղաքացական պայմանագրի տեխնացուի շտաբի պետի ավտոմեքենան եւ մուտքի դուռը հրկիզելու միջադեպով։ Չներկայանալու մասին Ծառուկյանն ասել էր, թե իրեն վիրավորում են, որ ծանուցագիր են ուղարկել, ում պետքա թող նրան ուղարկեն։ Քնչական կոմիտեից էլ ասել էին, թե հարցաքննության հրավիրելու մեջ որևէ վիրավորական բան չկա։ Տեսնենք, թե դեպքերը ինչպես կզարգանան։ Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը ազգային ժողովից։
Ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը բացառում է, թե ԲՀԿ ղեկավար պատգամավոր Գագիկ Ծառուկյանի նկատմամբ ճնշումներ են բանեցվում, վերջինիս կանչելով հարցաքննության։ Նշենք, որ այդ օրինակ կարծիք հայտնել էր ԲՀԿ պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանն, ասելով, թե միտում է տեսնում այդ ամենում և որ Ծառուկյանի դեմ գրոհ է կազմակերպվում։
Ես նման բան բացառում եմ, մեկ, երկրորդը բոլորովին համաձայն չեմ այդպիսի կարծիք հնչեցրած մարդկանց հետ, և երրորդը, ինչ նշանակում միտում, երբ որ նույն ձև հրավիրում են նախկին նախագահների, վարչապետի, բազմաթիվ այլ պաշտոնատար անձանց, ի վերջո օրենքը բոլորի համար է, և օրենքի առաջ բոլորը հավասար են, եթե որևէ գործի քննության ժանակներում իրավապահ մարմինը անհրաժեշտություն է գտնում հրավիրել տեղեկություններով կիսվելու, այսպես ձևակերպենք, որևէ մարդ, որևէ անկախ զբաղեցրած պաշտոնից, այդ մարդը պարտավոր է գնալ եւ իր կարծիք ասել։
Միջդեռ ԲՀԿ պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանն այսօր հակադարձեց. Արարատ Միրզոյանը չի կարող բացառել մի բան, որն իրավապահ մարմինների տիրույթում է։ Պետրոսյանը շեշտում է, ոմանք իսկապես փորձում են Ծառուկյանի անունը կապել բացասական տարբեր գործընթացների հետ, ընդ որում ըստ ԲՀԿ պատգամավորի այդ անձինք թե գործադիր և թե օրենսդիր մարմնից են։
Դեք մեր կյանքի գլխավոր խնդիրը դարձրել են ոմանք Ծառուկյանի ծանոցագիրը անհարմար է։ Ծառուկյանը ինքը մինչև Միրզոյանի այդ կարծիքը հայտնելը, որ ասում է, որ բոլորն էլ պարտավոր են, ամեն առաջին ինքը Ծառուկյանն ասա, որ բոլորս հավասար ենք օրենքի առաջ, երբ իրեն հարց են տվել։ Հլ տեսեք, պետական վարչարարությունը բոլորի նկատմամբ նույն ճանասիրությամբ արվում է, որ այսօր արվում է Ծառուկյանի սեփականությունը հանդիսացող օբյեկտների նկատմամբ։ Այսօր բոլոր քաղաքական գործիչների ընդդիմադիր կամ իշխանական արտահայտություններ այդպիսի մեջ մեծ հնչեղություն ստանում է։
Կոնկրետ միտում եք տեսնում։
Իմ կարծիքն
է փնտրում, այսինքն պատրվակ են փնտրում, որ Ծառուկյանի
ոմանց համար ցանկալի է, որ Ծառուկյանի անունը անպայման կապվի այսինչ դատավարության հետ, այնինչ գործընթաց։
Ո՞ւմ է ցանկալի, պան Պետրոսյան։
Դուք ինքներդ լավ գիտեք, ովքեր որ շահագրգռված են դրանում։
Ձեր ասած անձինք, ովքեր փորձում են հետապնդել Ծառուկյանին, որ ոլորտում։
Այսինքն անձինք կարող են լինել եւ որ ես դիրում, մենք եթե հաշվի առնենք այն թեման, թե ինչպես ինչպեսի գրող ձեռնարկվեց ազգային ժողովում ընդամենը մի քանի օր առաջ կապված ցեմենտի հետ առաջող այդ օրակարգի հարցին եւ ինչպեսի գրող ձեռնարկվեց, ես հիմքեր ունեմ մտածել, որ այստեղ էլ կան մարդիկ, ովքեր շահագրգռված են, որ անպայման Ծառուկյանի անունը կապվի ինչ-որ մի բացասական գործընթացի հետ։
Ոչ դիրում են, այսինքն
նա եւ օրենսդիրում կան եւ գործադիր իշխանության։
Հիշեցնենք, Աբովյանի քաղաքապետի ընտրությունների նախորդին հրկիզվել էր իշխանության տեխնացուի նախընտրական շտաբի ղեկավարի մեքենան և տան մի հատվածը։ Քաղաքապետի պաշտոնի հիմնական հավակնորդները իշխող քաղաքացիական պայմանագրի անդամ Գրիգոր Գուլյանը և ԲՀԿ-ի աջակցությունը վայելող գործող քաղաքապետ Վահագն Գևորգյանն էին, վերջինս 400 ձայնի առավելությամբ հաղթեց իշխանական տեխնացուին։ Ընտրություններից հետո Աբովյանում մեծ ազդեցություն ունեցող ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը լրագրողներին ասել էր, թե հրկիզման այդ գործը սարքված է։ Այս հայտարարությունից հետո Ծառուկյանը կանչվել էր քնչական կոմիտե հարցաքննության, սակայն ինչպես հայտնել էր կոմիտեն, Ծառուկյանը Սահակյանը պատրել էր ցանուցումը, այդ կերպ անհարգալից վերաբերմունք դրսևորելով իրավապահ մարմնի նկատմամբ։ Երկրորդ անգամ քնչական կոմիտեն ցանուցումն ուղարկել էր խորհրդարան, թե ինչու ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը հետևյալ պարզաբանումը տվեց.
Պետք է ուղղակի գործատուն, ինչի մասին մենք խոսում ենք, հա, երբ որ չի ներկան ուղարկվեն աշխատավայր, այդ աշխատավայրում հոգ են տանում այդ մասին, որ ցանուցումը հասցվի այդ ճանապարով, ենթադրելով, որ գուցե գրանցման հասցեով ինչ-որ խնդիրներ է, հիմա դա թղթային կլինի, էլեկտրոնային կլինի, չի մանրամասնում օրենքը, և կարիք էլ չկա, վստահաբար կփոխանցենք ծանուցումը, պարոն Զարուկյանի։
Հավելենք, որ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արման Աբովյանը ազատությանը փոխանցեց, որ այսօր ժամը 14:00-ի դրությամբ խմբակցությունը Գագիկ Ծառուկյանի հարցաքննության ծանուցումը չեր ստացել։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Հունիսի 14-ին Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատար է նշանակվել Գլենդեյլի նախկին քաղաքապետ 43-ամյա Զարե Սինանյանը։ Հանձնակատարի գրասենյակը ստեղծվել է կառավարության կառուցվածքի փոփոխությունների արդյունքում, երբ մասնավորապես լուծարվեց Սփյուռքի նախարարությունը։ Այդ նախարարության հետ կապված քննադատություններ էին հնչում, թե ստեղծման ժամանակ բավական է հին նյութերը կարդալ, գրում էին, որ դա լրիվ ավելորդ կառույց է, կարող էր արտգործնախարարության բաժիններից մեկը լինել, յուրայինների համար է ստեղծվել։ Քննադատություններ էին հնչում նաև նախարարությունը վերացնելու ժամանակ, այդ ժամանակ էլ գրում էին, թե դա շատ սխալ որոշում է, փակվում է Սփյուռքի հետ աշխատող նախարարությունը։ Ամեն դեպքում կառավարության նոր կառուցվածքը արդեն իրականություն է, ստեղծվել է Սփյուռքի հետ աշխատող գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակ, Հրայր Թամրազյանի կիրակնորյա վերլուծական ծրագրի հյուրը այդ կառույցի ղեկավար Զարե Սինանյանն էր, լսենք մի հատված նրանց զրույցից։
Առաջինը, որ ոչ միայն Սփյուռքի նախարարությունը իրականում չանհետացավ այն իմաստով, որ գործառույթներն անհետացան, քանի որ գոյություն ունի գրասենյակը, և ասեմ, որ գրասենյակը շատ ավելի բարձր կարգավիճակ ունի, այն ենթարկվում է ուղղակիորեն վարչապետին, վարչապետի գրասենյակի մի մասն է կազմում, հետևաբար սրանով վարչապետը նաև ազդարարում է Սփյուռքին, թե որքան կարևոր է Սփյուռքը Հայաստանի Հանրապետության և վարչապետի համար։ Դա մեկ։ Երկրորդն էլ, գիտեք, Սփյուռքի նախարարությունը կրում էր անցյալի հին համբավը, հետևաբար մի փոքր երևի ռիբրենդինգի, նաև ռիբրենդինգի կարիք կար, և ահա ունենք այդ ռիբրենդինգը։ Ես համոզված եմ, որ գրասենյակը ամենայն դեպս բոլոր ջանքերը գործադրել են, որպեսզի գրասենյակը աշխատի մեծ արդյունավետությամբ։ Սկզբից մի քիչ կենտրոնանալու եմ Ռուսաստանի վրա, անկեղծ ասեմ, որովհետև շատ մեծ համայնք է, շատ կարևոր է, շատ մեր համար մեր նաև ստրատեգիական դաշնակիցն է, այնտեղ մեր հայրենակիցների հետ սկզբից ուճ աշխատեմ, բայց իհարկե Միացյալ Նահանգները նաև մնում են շատ կարևոր։ Դեք ասել, որ ես ասենք ամերիկացի եմ, այո, ասենք 31 տարի բնակվել եմ Միացյալ Նահանգներում, բայց միևնույն է, ես սկզբունքայնորեն Երևանցի եմ, հայաստանցի եմ, եթե անհանգստանում են Ռուսաստանի համար, ես շատ լավ տիրապետում եմ ռուսերեն լեզվին, շատ լավ ճանաչում եմ ռուսական մշակույթը, քանի որ մեծացել եմ սովետական համակարգի օրոք, երբ ռուսական մշակույթը շատ ավելի այսպես ներկա էր Հայաստանում, դա խնդիր չի լինելու Իրանի հարցում։ Լեզին, իսկ այդպես Իրանի համար, գիտեք, ով էլ լինես, թե եթե բացառությամբ ասենք Հայաստանի երբեք դուրսը չապրած հայաստանցու փաստը, եթե հայաստանցի չի, ամեն մեկի ինչ-որ խնդիր է ներկայացնել, ինչ-որ մեկի համար, ինչ-որ մի բան չի իմանալու, ինչ-որ մի պետության համար կարող է խնդրահարույց լինել, դե պետք է ձևեր գտնենք, որպեսզի որևէ խնդիրներ չառաջանան։
Որևէ այդտեղ որևէ բան չեք տեսնում, որևէ
ես չեմ տեսնում, գիտեք, շատ նրբանկատ պետք է լինենք այս հարցերում, բնական է, որևէ օրենք չխախտենք, որևէ խնդիր չստեղծենք Հայաստանի համար, մեր համայնքների համար, բայց տենց ինչ-որ սկզբունքային խնդիր չեմ տեսնում։ Հիմա շատ, գիտեք, հիմա որ հետարքիր է, որ նշանակումը եղել է, քննադատություններին եմ հետևում, և հիմնականում ասենք, ասում են, օ, Սինանյանը LGBT-ի ակտիվիստ է, Սինանյանը, ասում են, մասոնների աջակիցն է, որովհետև նկար են գտել մասոնների հետ, ինչ-որ միջոցառման է մասնակցում, ցելի հայնակիցներ, եթե հայ են, եթե իմ ընտրողներն են, նույնիսկ կարող էին հայ չլինեին, եւ նրանք խնդրել են, որպեսզի ես ներկալինեմ, հարգեմ իրենց, ես բոլոր իմ ընտրողներին հարգել եմ, հարգալից վերաբերմունք եմ ցույց տվել, եթե իրենք հանցագործություն չեն գործում, եւ ուզում եմ, որ իրենց քաղաքապետը ներկալին ինչ որ կարևոր արարողության, ինչ որ 100-ամյակի, չգիտեմ, ինչ որ միջոցառման, բոլորին հավասար ներկայեմ եղել եւ իմ պարտականությունը կատարել եմ։ Նույն ձեւով շարունակելու եմ այստեղ պարտականությունս կատարել եմ, եթե մտնում եմ պարտականությունների մեջ, անելու եմ։ Իսկ հայերի մեջ այդպես տարբերություններ դնել, շատ այդպես օտելությամբ լցված լինել իրար հետ, ինչն ասած չեմ հասկանում դա։
Իսկ որքան իրատեսական է հայրենադարձությունը։
Շատ լավ հարց տվեցիք, որովհետև մեծ սիրով եմ այդ հարցին այսօր էլ պատասխանում։ Ես ձեզ ասեմ անկեղծ, մեր մոտից համենայն դեպս արևմտյան Ամերիկայից այսօր կա հայրենադարձություն։ Ես սա չեմ ասում այն պատճառով, որ մարդկանց գիտեմ, որոնք ընտանիքներով տեղափոխվում են, այլ ավելի այսպես ստատիստիկ փաստեր գիտեմ, օրինակ եթե դուք զրուցեք մեր Բեռնա փոխադրող ընկերությունների հետ, որոնք գործում են եւ Երևանում եւ այնտեղ, իրենք ձեզ կասեն, որ կտրուկ աճ է տեղ ունեցել Բեռնա փոխադրության այն մարդկանց համար, որոնք ընտանիքներով տեղափոխվում են Հայաստան։
Անձնական իրերը տեղափոխում։
Այո, դե սահմանադրությունը հատուկ հոդված ունի, որ Հայաստանի քաղաքացիություն ընդունելուց հետո 6 ամսվա ընթացքում կարող ես քո գույքը տեղափոխել Հայաստան եւ դա տեղի է ունենում շատ ակտիվ տեմպերով։ Մարդիկ իրոք ոգևորված են, մարդիկ իրոք լուրջ հույսեր են կապում այսօրվա Հայաստանի հետ։ Եվ նաև իրենց տեսնում են դերակատար այսօր Հայաստանի կերտման մեջ։ Դա շատ դրական երևույթ է, պարզապես պետք է այս իներցիան, մոմենտումը դրական շարունակել, խթանել, արագացնել, որպեսզի նախ չի հաստափվեն, նախ տեղացիները չի հաստափվեն, եկողները չի հաստափվեն, իսկ դրսի մնացածներն էլ նախանձով, բարի նախանձով ապրեն եւ հնարավորության դեպքում կարողանան գալ։
Թուրքիի գործերի գլխավոր հանձնակատար Զարե Սինանյանի հետ զրուցում էր Հրայր Թամրազյանը։ Շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է։ Սուսան Բադալյանը հաղորդում է պատրաստել ազգային պատկերասրահից, Երևանի պատկերասրահից վաղուցվանից անհետացած կտավների մասին, որոնց թվում նաև թանկարժեք գործեր կան։ Պարզ չէ, թե դրանք ինչպես են գողացել, ներթափանցել են պատկերասրահ, գողություն կատարել, թե դուրս են բերվել զարտուղի այլ սխեմաններով, հետո կտավները անհետացել են, սակայն այդ գործի քննությունը կա եւ բոլորովին վերջերս վաճառելու փորձ է կատարվել եւ այդ ժամանակ էլ այդ կտավներից անհետացած երկուսը հայտնաբերվել են։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Քնչական կոմիտեի քննիչ Գորոհանյանի ձեռքում թանկարժեք փաթեթներ են։
Սա ուրեմն Իսակ Լևիտանի աշխատանքն է, գարնանային բնանկար, եւ սա Մատիաս Բրաուսի որսորդը նկարն է։
Արվեստի գործերը նկարահանել չի ստացվի, քանի որ քնչական գործողությունների մասնակիցների ստորագրությամբ դրանք փակված կնքված են։ Քննիչները հասցրել են լուսանկարել ռուս հայտնի բնանկարիչ Լևիտանի 1887 թվականին արված էտյուդն է եւ 18-րդ դարի նիդերլանդացի գեղանկարիչ Մաթիաս Բրասաուի որսորդը։ Այս նկարները տասնամյակներ առաջ գողացել էին ազգային պատկերասրահի ցուցասրահից։
1984 թվականին է հափշտակվել 1900, դա խոսք դնում է որսորդ նկարի մասին Մաթիաս Բրասաուի և երկրորդը Լևիտանի նկարը 92 թվականին։
7 տարի առաջ ոստիկանությունում քրեական գործեր հարուցվել պատկերասրահից, մինչև 92 թվականն անհետացած բարձրաժեք 10 գործերի անհետացման փաստով, բայց նախաքննության ընթացքում մեղավորներ չգտնվեցին ու գործի վարույթը կասեցվեց։
2019 թվականի գարնանը Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունում օպերատիվ տվյալներ են ստացվել, որ Երևան քաղաքի երկու բնակիչներ առնչություն ունեն սույն քրեական գործով հափշտակված երկու առարկաների գտնվելու վայրի հետ եւ ցանկանում են իրացնել դրանք։
Իրավապահները հայտնվել են նկարի վաճառքի գործարքից անմիջապես հետո։ Մաթիաս Բրասաուի որսորդի համար գնորդը պատրաստվում էր վճարել 60,000 դոլար։
Երևան քաղաքի բնակիչները իրացումը եղել է Երևանի վարչական շրջաններից մեկում։
Լևիտանի էտյուդի համար պայմանավորվածություն չի եղել, սակայն այս հեղինակը միջազգային աճուրդներում գնահատվում է ավելի քան 1 միլիոն ֆունտ ստերլինգ։ Նկարների գողության մեջ կասկածվողներն այս պահին երկուսն են՝ նկարների այսպես ասած տերն ու նրա գործընկեր վաճառողը։ Խուզարկությունը հետաքրքիր պատկեր է բացահայտել։
Ինքը առանձնակի սեր ունի, մշակութային այդ նկարների, արժեքների վերաբերյալ, ոչ միայն նկարների, այլ նաև արձանիկ եւ այլ
Մշակույթի հանդեպ սերը հնարավոր է 2-5 տարվա ազատազրկման պատճառ դառնա։ Առայժմ պարզ չէ այդ մարդիկ հենց պատկերասրահից գողություն կատարածներն են, թե կտավները ձեռքից ձեռք են անցել նոր իրենց հասել։ Նախաքննությունն այժմ շարունակվում է, իսկ բարձրարժեք գողոնը, որսորդն ու էտյուդը կվերադառնան պատկերասրահ։ Ի դեպ, ազգային պատկերասրահից տարբեր տարիներին մութ ճանապարներով անհետացել են 164 արվեստի գործեր։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ջրային ռեսուրսներով աղքատ Հայաստանում հազարավոր ձկնորսներ կան։ Ոչ միայն Սևանա լճում, այլև տարբեր ջրամբարներում, ջրանցքներում, գետերում նրանք ձուկ են որսում և մի մասի համար դա ոչ թե բնության գրկում հանգստանալ է իրենց հոբին, հետաքրքրությունը, այլ կոնկրետ ուտելիք։ Շիրակի ձկնորսների համար ձկնորսական վայրերը սահմանի մոտ են ընկած, ռուս սահմանապահները կարող է թույլ տան, կարող է արգելեն մոտենան այդ ջրամբարներին, ուստի նրանք մի նոր ձև են գտել, ձուկ որսալ արտասահմանում, գնում են Վրաստան, այնտեղ ձկնորսություն են անում, բայց այստեղ էլ ուրիշ խնդիր է առաջանում, տուն վերադառնալու ճանապարհին Բավրայի մաքսակետում նրանցից ձուկ ներմուծելու մաքսավճար են պահանջում։ Լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանի հաղորդումը։
Գյումրիի Վարդանանց հրապարակում հավաքված շիրակցի ձկնորսները այսօր բողոքում են, թե գումար են ծախսել լիցենզիայի համար, սակայն ջրամբարներում տեղ չկա, որ ձկնորսությամբ զբաղվեն ու օրվա հացը վաստակեն։ Ախուրյանի ջրամբարը սահմանապահ ուղեկալի տարածքում է և ռուս սահմանապահները անցագրով են թողնում, որ տարածք մտնեն։ Անցագրերը տվել են, բայց ձկնորսներին հատկացված տարածքն է շատ փոքր։
Տեղը կա Ախուրյանի ջրամբարում, ասենք ռուսների զինվորական ուղեկալ կալը չի թողնի, ասենք այդ 500 մետր տարածքում դուք ունիք, մենք էլ 7000 Հայաստանի Հանրապետության 7000 քաղաքացի ունի լիցենզիա, մենք հարգ ենք վճարում, լիցենզիան փողով առել ենք, հանել ենք, հիմա այդտեղ չկա 500 մետրի վրա հնարավոր է ցկնիսու, միակ ջրամբարը Ախուրյանի ջրամբարն է,
ուրիշ տեղ 500 հոգի է մարդը, դա 500 հոգու մարդին հերիք չեն եք, մի մետր տեղ նստին ցուկը բռնեն, 7000-ը լիցենզիա են տվել 500 մետր տեղ Դորմար չենք կերնա։
Սահմանի մեջ խնդիր է ու խնդիր է, խնդիր առաջացնում են իրենք իսկ սահմանապահները։ Ինչ անցագիր, հա, անցագիր տալիս են ձեկնորսներին, բայց տեղանքը շատ փոքր է։ Տվել են 2000 անցագիր խոսքի տեղանքի համար, բայց 2000 հոգի հետը մեղից կան, չի տեղավորվի։ Արդեն իսկ խնդիր է, առաջ մի քանի շխոր զաստավ կուտենք, բայց հեմի չէ, հեմի մենյակ ճերապին է, ու մսկան մարդներ տա դեղել տեղ չի եղնի նստելու։
Սաման էլ փոքր են, ջրապին մեկ փոքր հատված։
Ջրապին էլ 100 մետր հատված կուտա, սա ամբողջ Հայաստանի ձեկնորսները կսե արեք էտ 100 մետրի են պատմություն կա, չէ հրլիցի վերար նստած են, կսե կեպցի նստին։ Նույն բանը դառնալը է ջրերի մոտը։
Հայաստանում ձուկ որսալու տեղ չգտնելով հարևան Վրաստան են գնում։ Օրերս ձկնորսները մաքսատանը խնդիրների են բախվել, թե ըստ օրենքի 5 կիլոգրամից ավելի չեն կարող առանց մաքսազերծման անցկացնել։ Օրենքը 2015 թվականից է գործում, բայց ասում են, չգիտես ինչու նոր որոշեցին կիրառել։ Ձկնորսների մի մասի համար այն հոբի է, շատերի համար էլ տուն պահելու միջոց։
Այդ քամ հաջույք է մեր մեծ գնուց տուն։ Համեստենք թե խոսեցինք թե մի 10 կիլո ձուկ եմ բերնի։ Բերեմ կամ 2-ը ես երխանց հետ կուտեմ, գնային եմ 8 կիլո ծաղեմ երխանց հացի փարակ եմ։ Այդ իքի արձավտիք ջան։
Մի այդ որոշումն եղել 2015 թվի ուրեմն 865 որոշումն է, որը թույլատրված է ծովային ծովային ծովագնամտել կբերել միջով 5 կիլո, բայց մի քիչ տված կոդավորված է, այսինքն թարը թարպը, այնտեղ ասետիլինան, ռակը, կրաբը, այդրան քիչ թույլատրված 5 կիլո է, բայց ոչ մի խոս, ոչ մի կոդավորում չկա, ասենք կարասի, սազանի, քասրան ջերի ցգների համար, ոչ մի կոդավորում չկա։ Մենք հիմի վասնանում կարաս է, լավ, ենթադրենք մի 10 կիլոնով ցուկ եմ անել, ես եկել եմ մաքսատումն, այդ մարդը ձիքսը 5 կիլոն կրաս, տանից 5 կիլոն տա, այսինքն ես ցեգի քեսը բրիկերին կծեմ աղբամանը, մնացած 5 կիլոն վերցնեմ տուն գալ, խնդիրը դա է։
Շիրակի որսորդ միության նախագահ Հովանես Խնոսյանը փաստաթուղթ է ցույց տալիս, թե չի կարող մաքսազերծման համար պահանջվող գումարը 100 անգամ ավելի լինել նույն ձկան արժեքից։
Հայաստանի Հանրապետության կենսավճարն է, կենսառեսուրսների վճարն է, կարասի 1 կիլոգրամը արժե 24 դրամ, 24 դրամ։ Այսինքն մաքսայինը 24 դրամի դիմաց 1000-ը պատիկ ավել փող կուզի մաքսը զերծման համար։ Աբսուրդ է։
Հավաքվածների մի խումբը մարզպետի հետ հանդիպման գնաց ու դիմումով հետ վերադարձավ։
Տարիներ շարունակ զբաղվել ենք սիրողական ցգնորությամբ Շիրակի մարզի Ախուրյանի ջրամբարում։ Զինվորական ուղեկալի կողմից սահմանափակվել է ցգնորսական տարածքը Ջրափի գյուղի հարող տարածքում մոտ 500 մետր, որը բավարար չէ բազմաթիվ ցգնորսների առկայությամբ ժամանակ զբաղվել սիրողական ցգնորությամբ։ Խնդրում ենք ձեր միջամտությունը համապատասխան կառույցների նշված տարածքը ընդդայնելու եւ հասնելու 2000 մետրի։ Ձգնորսների կողմից այսօր չի եղել սամանային ռեժիմի կամ ներսամանային ռեժիմի խախտում։
Հիմա մենք դքանը դարձրել ենք 2000։ Հիմա մենք պետք է այս գրածը պաստորեն նորից մի հատ գայդով գրենք, բոլորը ստորագրենք, որ պետք է այդտեղ կարավարենք։
Ձգնորսներն իրենց ստորագրություններով դիմումը կուղարկեն կառավարություն։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հայաստանում հիմա ամենակարևոր խնդիրը, որի մասին հայտարարել են իշխանությունները, դատական բարեփոխումներն են։ Այդ համակարգը նույնիսկ վիրահատական եղանակով բարեփոխելու անհրաժեշտության մասին վարչապետի հայտարարությունից եւ վիճարկելի վճիռներ որոշումներ կայացրած դատավորների հրաժարական տալու կոչից հետո առայժմ հրաժարականներ են տալիս բարձրագույն դատական խորհրդի անդամները։ Այդ խորհրդում հիմա արդեն 4 անդամ է մնացել որոշումներ կայացնելու համար քվորում չունեն։ ԲԴԽ-ն պետք է 10 անդամ լինի, 5-ը ընտրվում է ազգային ժողովի կողմից, մյուս կեսը դատավորների ընդհանուր ժողովի կողմից։ Հիմա պետք է սպասել, որ այդ կառույցները նոր տեխնատուններ ընտրեն, որ դատական այդ բարձրագույն մարմինը կարողանա գործել։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Բարձրագույն դատական խորհուրդն այսօրվանից չի կարող ընդունել որոշումներ քվորումի բացակայության պատճառով, ազատությանը փոխանցեց ԲԴԽ-ի անդամ Հայկ Հովանիսյանը։ Փաստացի 9 հոգանոց բարձրագույն դատական խորհրդի 5 անդամներ, նրանց թվում խորհուրդը նախագահող Գագիկ Հարությունյանը, հրաժարական ներկայացրեցին դատական համակարգում վիրահատական միջամտության անհրաժեշտության մասին վարչապետ Փաշինյանի հայտնի ելույթից հետո։ Վերջին հրաժարական ներկայացնողները Սերգեյ Մեղրյանն ու Արմեն Բեկթաշյանն էին, նրանց լիազորությունը ությունները դադարեցվել են այսօր խորհրդի նիստից հետո։
Որոշումներ կայացնելու համար մեզ պետք է կամ պարզ մեծամասնությունը եւ կամ որակյալ մեծամասնություն, եթե խոսքը վերաբերում է օրինակ քարքապահական պատասխանատվության հարցերի լուծմանը եւ
երկու դեպքում էլ դուք չունեք։
Երկու դեպքում էլ կորումի բացակայություն ունենք, բայց 4 անդամները կան, մենք պետք է գանք աշխատանքի, համակարգենք դատական դեպարտամենտի ոլորտային աշխատանքները։
Բարձրագույն դատական խորհրդի լիազորությունները մի քանի տասնյակ են սահմանադրությամբ ու դատական օրենսգրքով սահմանված։ Խորհուրդն է կազմում ու հաստատում դատավորների թեկնածուների ցուցակները, նախագահին առաջարկում նշանակել դատավորների, դատարանների, նախագահների ու վճռաբեկ դատարանի պալատների նախագահների թեկնածուներին, լուծում է դատավորների կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու անգամ լիազորությունները դադարեցնելու հարցերը, դատարանների ծախսերը հաշվարկելն ու կառավարությանը ներկայացնելը եւս խորհրդին է վերապահված։ Տարբերություն Սերգեյ Մեղրյանի, որը հրաժարականի դիմումում գրել էր, թե պաշտոնավարումն այլևս նպատակահարմար չի համարում, ԲԴԽ-ի նկատմամբ անվստահությունը վերացնելու նկատառումներով հրաժարական ներկայացրած Արմեն Բեկթաշյանը իր որոշումը չէր պատճառաբանել։ Այսօր հարցը նրան նույնիսկ հունից հանեց։
Բարև ձեզ, կարող եմ հարցնել ձեր հրաժարականի պատճառը։
Ինչի՞ կարկել եմ քայլերս։
Ես չեմ արկել։
Ո՞վ մնացել։ Ո՞վ ցույց տվեց նկարը։ Չեք նկարում։ Ո՞վ ցույց տվել, ո՞վ ցույց տվել նկարեք։
Դուք պաշտոնյա եք եղել
եւ
հրաժարական եք տվել։ Ես իրավունք ունեմ հարցնելու ձեր հրաժարականի պատճառները։ Դուք չեք վստահում բարձրագույն դատական խորհրդի գործնեությանը, դրա համար տվեցիք։
Խորհրդից այս պահին չի պատրաստվում հեռանալ Հայկ Հովանիսյանը։
Կտամ այդ հրաժարականը թե ոչ, կյանքը ցույց կտա։ Այս պահին չեմ պատրաստվում հրաժարական տալ, որտեղ չեմ տեսնում այն պատճառները կամ հիմքերը, որի համար անձամբ ես պետք է հրաժարական տամ։
Հասարակության անվստահություն չկա, ինչպես նախորդային հրաժարական տված գոլեգաներից մեկն էր նկատել։
Եթե դուք ինձ բնորոշեք կամ տակ այդ բնորոշումը հասարակությունը ով է, Ես ձեզ կպատասխանեմ։
Ունակ հասարակությունն է Նիկոլ Փաշինյանը, որը նախորդին խոսեց դատական համակարգում, այսպես վիրահատական միջամտության մասին, պատգամավորներն են, որոնք խոսում են, դատավորների ընդհանուր ժողովն է, որը կարծիք հայտնեց, որ անկախությունը ի վիճակի չէ բարձրագույն դատական խորհուրդը երաշխավորել։ Նրանք բոլորը ձեզ համար հասարակություն չեն։
Հասարակությունը շատ ավելի լայն է, քան մի քանի պատգամավորի ելույթ, դա մեկ, եւ երկրորդը անձամբ ես չեմ պատրաստվում դեռ հրաժարական տալ։
Ինչ կարող է պատճառ դառնալ ձեր հրաժարականը։
Տեսնեմ ինչ կազմ կլրացվի, հնարավոր է այդ կազմի հետ ուղղակի չցանկանամ աշխատել։
Հովանիսյանին չի կաշկանդում նախկին իշխանության հանրապետականի ու դաշնակցականների կողմից առաջադրված ու ընտրված լինելը, կարծում է դա հեռանալու բավարար պատճառ չէ։
Եթե դա առիթ է, որպեսզի ես հեռանամ, ուրեմն ինձ հետ միասին պետք է հեռանա Զոհրաբ Մնացականյանը, Տիգրան Խաչատրյանը, Դավիթ Տոնոյանը եւ ելի շատ բազում պետական գործիչներ, որոնք այսօր աշխատում են։ Մենք ի վերջո պետք է գիտակցենք, որ կա տեխնոկրատիա, որ կան մասնագետներ, թե մեզ մոտ բոլորը պիտի շարժվեն քաղաքական հոսանքներին հավասար։ Ինձ թվում է այդ այն պատասխանը։ Ոչ, եթե լինի այդպիսի ճնշում, ես կբարձրաձայնեմ։ Եվ ես դրա համար էլ հանգիստ մնացել եմ, եւ եթե ճնշում լինի, ավելի շատ կմնամ։
ԲԴԽ անդամը հակադարձեց դատավորների ընդհանուր ժողովի մայիսի վերջին տված գնահատականին, թե ինքն ու գործընկերները չեն երաշխավորում դատավորների անկախությունը։ Դատավորները ԲԴԽ-ին փաստացի անգործության մեջ էին մեղադրել։
Մարդիկ իրենք իրենց հարցին պատասխան են։ Ի վերջո դատարաններն են, որ սպասարկել են իշխանության շահերը, ինչպես իրանք են նշում։ Եվ եթե դա այդպես է, ուրեմն սպասարկուի անկախությունը երաշխավորելը լավ է թե վատ, եւ արդյոք միգուցե դա դրական գնահատականը։
Փաստաբան Գևորգ Գյոզալյանը կարծում է, դատական համակարգում կա ճգնաժամ, լուծումներից մեկն էլ բարձրագույն դատական խորհրդի ողջ կազմի հեռացումն է։
Եթե ԲԴԽ-ն իր տեղում լիներ, աշխատեր, միջ այդ նաեւ արտարադրության խորհրդին էլ եկեք չմոռանալ։ Ես հավատացնում եմ, որ ոչ վեթինգի, ոչ անցումային արտարադրության կարիք չէր լինի։ Վեթինգը ինչին է կոչված, որպեսզի դատավորների քաղաքական կապերը ստուգեն եւ այլն, ոնց ես հասկանում եմ բացահայտումներից։ Եթե ԲԴԽ-ն մեկ տարվա ընթացքում զբաղվեր այդ գործով, նաեւ ցանկանում եմ ներառել թե կարգապահական հանձնաժողովին եւ թե արտարադրության նախարարությունը, այսինքն այս երամիացության մեջ եթե դիտարկենք խնդիրը, ապա կտեսնենք, որ այս երեք մարմիններն էլ իրենց տեղում չեն եղել։
ԲԴԽ 5 իրավաբան գիտնական անդամներին ընտրում է ազգային ժողովը, մյուս 5-ին դատավորներին, դատավորների ընդհանուր ժողովը։ Այս պահին ԲԴԽ-ի 6 թափուր պաշտոն կա։ Հայտնի է մեկ տեխնացուի մասին, իշխանական իմ քայլը առաջադրել է Գրիգոր Բեկմեզյանին։ Նրա ընտրությունն ազգային ժողովում տեղի կունենա այս շաբաթ։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դատական համակարգի բարեփոխումների վեթինգի միջազգային ամենահարմար փորձը թերևս Ալբանիայի օրինակն է։ Այդ երկիրը թե իր տարածքով, թե բնակչության քանակով շատ մոտ է Հայաստանին։ Այնտեղ ևս կոռումպացված, կասկածելի անցյալով եւ կապերով դատավորներից ազատվելու խնդիր կար, ինչը Ալբանիայի մարվել է փայլուն կերպով, չնայած դժվարություններին, որոնք միջև հիմա էլ առկա են, միջև հիմա էլ դժվարությունները չեն վերացել, բայց այդ բարեփոխումների արդյունքում Ալբանիան հիմա եվրոպական ընտանիքին ավելի սերտ ինտեգրվելու ճանապարհին է։ Հեղինե Բունյատյանի հաղորդումը։
Ալբանիայում մի քանի տարի առաջ սկսված դատական բարեփոխումներից ու վեթինգից հետո այսօր Գերագույն դատարանի 17 դատավորներից ընդամենը 2-ն են մնացել։ Դատարանի բարձրադիր ամբիոնը հիմա ստվարաթղթե տուփերով է լցված, պատիժամատույցը կանգնած է, նիստերի դահլիճը վերածվել է պահեստի։ Այսօրվա հոդվածում պատմում է Financial Times-ի թղթակիցը հավելելով. Դատարանը գրեթե դադարեցրել է աշխատանքը, ներկայացված մոտ 30,000 գործերն էլ ժամանակավորապես սառեցվել են ու մնացել չքննված։ Հեղինակավոր պարբերականը փաստում է, հենց այս դժվար Բարին, բայց անհրաժեշտ բարեփոխումներով է Բալկանյան երկիրը փորձում ամրապնդել Եվրամիությանն անդամակցելու իր հնարավորությունները։ Անցյալում լինելով Եվրոպայի ամենաբռնապետական կոմունիստական երկրներից մեկը, Ալբանիան այժմ պայքարում է արդար ու անկախ ինստիտուտներ կառուցելու համար, գրում է Financial Times-ը մանրամասնելով։ Երկրում դատական կոռուպցիան համատարած բնույթ էր կրում։ 2017 թվականին ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրով իրականացված հարցումը փաստել էր, ալբանացիների 70%-ից ավելին չէր հավատում, որ դատական համակարգը կարող է պաշտպանել իր իրավունքները։ Ալբանիայում դատարան գնալը նման էր Սոտբի աջուրտ այցելելուն, վճիրը հրապարակվում էր հոգուտ այն կողմի, որն ավելի մեծ գումար էր առաջարկում։ Financial Times-ին ասել է Ալբանիայի մայրա քաղաք Տիրանայի քաղաքապետ, իշխող սոցիալիստական կուսակցության ներկայացուիչ Էրիոն Վելյայը։ Միացյալ Նահանգների և Եվրամիության խիստ ճնշումներից հետո, սակայն, տարիներ առաջ Ալբանիայի խորհրդարանը միաձայն հավանություն տվեց երկրի դատավորներին ու դատախազներին ստուգելու նրանց կարողությունները, հանցավոր աշխարհի հետ կապերն ու մասնագիտական հմտությունները քննելու օրինագծին։ Այսօրվա դրությամբ վեթինգի ենթարկված 150 անձանցից մոտ 60%-ը աշխատանքից ազատվել են կամ հրաժարական տվել, հարյուրավորներն էլ սպասում են քննության իրենց հերթին, փաստում է Financial Times-ը։ Չնայած համակարգում առկա թերություններին, սա ամենալավ բանն էր, որ արվել է Ալբանիայում վերջին 20 տարվա ընթացքում, թերթին ասել է տեղի քաղաքական ուսումնասիրությունների ինստիտուտի տնօրեն, վեթինգը դիտարկող փորձագետ Աֆրիմ Քրասնիկին փաստելով, այս բարեփոխումները հույս են ներշնչում մարդկանց ապագայի նկատմամբ։ Աշխարհում որևէ այլ երկիր դատական համակարգում այսքան խորը բարեփոխումներ չի արել, իր հերթին փաստել է Ալբանիայում Եվրամիության դեսպան Լուիջի Սորեկան։ Հենց այս բարեփոխումներից հետո շաբաթներ առաջ Եվրամիության ընդարձակման հարցերով հանձնակատար Յոհանես Հանը հայտարարեց. Ալբանիան հաջողությամբ է հանձնել քննությունը և Եվրահանձնաժողովը պատրաստ է սկսել անդամակցության շուրջ բանակցություններն այդ երկրի հետ։ Ժամկետների հարցում ակնկալվում է, որ հստակություն կմտնի արդեն այս շաբաթավերջին, երբ Եվրամիության առաջնորդները Բրյուսելում համատեղ գագաթնաժողով կանցկացնեն Եվրոպական ընտանիքին անդամակցել ձգտող Ալբանիայի և Հյուսիսային Մակեդոնիայի առաջնորդների հետ։
Երևանի դատարաններում շարունակվում է նախկին պատգամավոր գեներալ Մանվել Գրիգորյանի դատավարությունը։ Անցյալ տարի ամռանը նրան պատկանող շինություններում սկանդալային գործեր բացահայտվեցին, խուզարկությունների արդյունքում մեծ քանակի զենք, զինամթերք հայտնաբերվեցին, զինվորների համար նախատեսված ուտելիք, այլ պարագաներ, նրա դեմ մի շարք հոդվածներով քրեական գործ է հարուցված, յուրացումներ, հափշտակություններ, բայց դատական գործընթացը չի հասնում նրան առաջադրված մեղադրանքների մեջ, նրա մեղավորությունը ապացուցելու կամ հերքելու այդ ամենը անհիմն համարելու փուլին։ Մանվել Գրիգորյանը առողջական խնդիրներ ունի և պաշտպանական կողմը հենց սրա վրա է կենտրոնացնում ջանքերը գեներալին կալանքից ազատելու համար։ Վերաքննիչ դատարանի այսօրվա նիստից հաղորդում է Արտակ Խուլյանը։
Ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Մանվել Գրիգորյանի հիվանդությունների թիվը կալանավորումից հետո 3-ից 33-ի է հասել ու այժմ նա չի կարողանում ինքնուրույն տեղաշարժվել, այդ է պատճառը, որ թույլատրվել է, որ նրան խնամի հարազատներից մեկը։ Այս մասին վերաքննիչ քրեական դատարանում հայտարարեցին Գրիգորյանի պաշտպանները։ Դատարանն այսօր քննում էր Գրիգորյանի խափանման միջոցը փոխելու վերաբերյալ պաշտպանների բողոքը։ Գրիգորյանի պաշտպան Լևոն Բաղդասարյանի խոսքով, Պաշտպաններից Կարեն Քամալյանի խոսքով այժմ ոչ մի հիմք չկա Մանվել Գրիգորյանի կալանքի տակ պահելու համար։ Ավելին, պաշտպանական կողմը նախկին պատգամավորին անազատության մեջ պահելը որակում է որպես խոշտանգում։
Մանվել Գրիգորյանը կալանավորվելուց հետո մինչ այսօր գնալով ծանրացել և ծանրանում է նրա առողջական վիճակը, արդեն դատարան հասել է արդեն ուրեմն գանգրենային 50%-անոց աստիճանի և վտանգի տակ անդամակցվելով վերջույթներին։ Գնալով պատահում է արգելի դատարան։ Այսօր Մամել Գրիգորյանը մեր պետության կողմից արգելի դատարան խոշտանգում է։ Եվ խնդրում են դատարանի նաև պահանջում են մեր օրենսդրական մեջ, ուրեմն, իրավական հարթության վրա այս խնդիրը լուծել։
Մեղադրող դատախազ Վահե Դոլմազյանը նիստի ընթացքում երկու անգամ ընդհատեց պաշտպան Արսեն Մկրտչյանի ելույթը, որն ըստ նրա չի առնչվում բողոքի քննությանը։ Մկրտչյանը Գրիգորյանի կենսագրությունն էր ներկայացնում, պաշտպանի ելույթը միջամտեց նաև դատավոր Նարինե Հովակիմյանը։ Այնուամենայնիվ Արսեն Մկրտչյանը որոշ դրվագներ ներկայացրեց Գրիգորյանի կենսագրությունից։ Ըստ Մկրտչյանի, Գրիգորյանի ադրբեջանական ընկերության բացասական հետևանքներն ավելի մեղմ են եղել, քան հայաստանյան քրեակատարողական հիմնարկներում դրսևորված վերաբերմունքը։
Աշխարհը ցույց տվեց, որ
մեր ուսանամից է վերում շտապոգնության մեկենայով հիվանդանոց, որ հիվանդանոցի շտապոգնության մեկենայով կանենարվա էր, դա միայն Մամեն Գրիգորյանի հետ է եղել։
Պաշտպանները շարունակում են անօրինական համարել Գրիգորյանին կալանքում պահելը մեղադրող դատախազների ներկայացմամբ բոլոր հիմքերը կան Գրիգորյանին կալանքում պահելու համար։ Դատախազ Վահե Դոլմազյանը ընթերցեց այսօր լրատվամիջոցներում հրապարակված նյութը, որում Նայիրի բժշկական կենտրոնի տնօրենն ասում է, որ Գրիգորյանի առողջական վիճակը ավելի վատ թալացել է, երբ վերջինս հրաժարվել է դեղորայք ընդունելուց։ Մանվել Գրիգորյանը անցած շաբաթ է Նայիրի բժշկական կենտրոն տեղափոխվել։ Մինչ այդ նա գտնվում էր Գրիգոր լուսավորիչ բժշկական կենտրոնում։ Նայիրի բժշկական կենտրոնից ազատությանը տեղեկացրին, որ Գրիգորյանի վիճակը միջին ծանրության է։ Նրա մոտ ոչ դրական, ոչ էլ բացասական տեղաշարժեր չեն նկատվում։ Գրիգորյանն արդեն ընդունում է իր դեղորայքը։
Պարտականությունը կատարում է, ապահովում է դատապարտության չէր, անվաստանյալի բժշկական իրավունքի ապահովումը։ Ի միջոցներով չի կարող դատապարտությանների հիվանդանոցում, բայց մենք դատապարտական հիվանդանոցում ինչ արվում է մասին այս դեպքում։ Գտնվում է, որ դատապարտության դատարանի
Գրիգորյանի խափանման միջոցը փոխելու վերաբերյալ բողոքի քննությունն ավարտվեց, դատարանը գնաց խորհրդակցական սենյակ, որոշումը կհրապարակվի վաղը։ Գրիգորյանը մեղադրվում է ապօրինի զենք զինամթերք պահելու, ավելի քան 101 միլիոն դրամի գույք յուրացնելու, ավելի քան 1 միլիարդ դրամի հարկերի վճարումից խուսափելու, պետական միջոցներից ավելի քան 1 միլիարդ դրամ վատնելու և շորթմամբ 37 միլիոն դրամ առժողությամբ գույքի հափշտակությունը կազմակերպելու համար։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի ավականու այսօրվա արտահերտ նիստում քննարկված հիմնական հարցը աղբահանության վիճակն է, այդ աշխատանքները կատարող սանիտեք ընկերությունից շատ դժգոհություններ կան, վատ աղբահանությունը երևանցիների աչքի առաջ է, դա ակնհայտ է, սանիտեքի միջոցները, մեքենաները գուցե չեն բավարարում, բայց երկրորդ ընկերությունն էլ չկա, և քաղաքապետարանը որոշել է մի հիմնարկ ստեղծել, որը իր միջոցներով օգնի աղբահանության կատարմանը։ Ավականուն իստից լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Բղավոցներ, անջատված խոսափող, փոխադարձ մեղադրանքներ, ավականու արտահետնիստը, որի ընթացքում քննարկվեց քաղաքապետարանի կից նորաստեղծ Երևանի աղբահանություն և սանիտարական մաքրում համայնքային հիմնարկի հաստիքացուցակը թեժ մթնոլորտում անցավ։ Նախ քաղաքապետ Հայկ Մարությանը դիմելով ավականու լույս խմբակցության անդամներին ասաց, որ նրանք մեջբերեմ դոշ են տալիս աղբահանություն իրականացնող մասնավոր ընկերության համար։ Հիշեցնենք, Երևանում աղբահանության պատասխանատու սանիտեք ընկերությունը երկար ժամանակ է թերություններով է իրականացնում իր պարտականությունները։ Քաղաքապետարանն էլ արդեն մի քանի անգամ ընկերությանը տույժի է ենթարկել։
Ինչպես կարելի է նորից տալ մասնավորին այս պահին, երբ հենց հիմա մասնավոր ընկերությունը տապալում է ամբողջ աղբահանությունը, ինչպես մենք կարող ենք գնալ նույն ճանապարով։ Այս պահին մենք ուղղակի պարտավոր ենք իրականացնել ինքներս և մասնավորի մասին խոսել այն ժամանակ, երբ արդեն ամեն ինչ կհանդարտվի, սաղ կընկնի հունի մեջ։
Լույս խմբակցության անդամ Դավիթ Խաժակյանի արձագանքը չուշացավ։
Ես բլոթ խաղալ չգիտեմ, բայց քուանշից հետո ընկերներս ասացին, որ կապուտ էլ կա։ Ես ձեզ կապուտ եմ հայտարարում, պարոն քաղաքապետ։
Բայց թարս կապուտ է կա, տենց էլ ալնում եք մեկ։
Ուրեմն, քանի որ ստեղ դարձել է ոնց որ բազար խոսակցությունների,
էլի մարդ վատացավ այդտեղ,
Արձագանքեց նաև Խաժակյանի գործընկեր Անի Խաչատրյանը, բանավեճն էլ վեճի վերածվեց։
Ձեր քաղաքական կշիռն է կարևորը նվազում, այսենց քաղաքտիվ ունենալով։ Ավականու դահլիճը դարելա բան, մտնում ես ներս, արդեն մայկաներից ու բոթասներից ակնհայտ է ավականու համակարգի հանդեպ վերաբերմունքը։
Ավականու լույս խմբակցության բողոքի պատճառը աղբահանության համայնքային հիմնարկի հաստիքացուցակում նշված ստացած թվերն էին։ Տարեկան ավելի քան 2 միլիարդ դրամ ֆինանսավորում։ Դավիթ Խաժակյանին զարմացրել էր հաշվարկ իրականացնողների ներկայացրած ցուցակը։
Որը ինչ ուղղությամբ կգնա, ինչքան կծախսի, այդ նախահաշիվ բան պետք չի։ Մի հատ էսպիսի բանաձև է, որը հիմնավորում է դիզելային վառելիքի ծախսը, էսա։ Այսինքն քաղաքապետարանը հաշվարկել է այսքանը, թե մեզ ինչքան դիզելային վառելիքա պետք։ Բանաձևը շատ պարզ է, ինչպես ասացի, Էնշտեյնի բանաձևի նման չի։ 75 լիտր, անգամ 30 օր, անգամ 12 ամիս, անգամ 34 բեռնատար և անգամ 450 դրամ դիզելային վառելիքի գին։ Խորացել ենք, ոհո, մի մեծ մայրաքաղաքի աղբանություն չենք կազմակերպում դիզելային վառելիք։ Մի հատ բան ենք, լոգիստիկ մի հատ փոքր խնդիր ենք լուծում, էլի կալկուլատորի վրա։
Շնորհակալ եմ, պարոն Խաժակյան, ասեցիք պարս բանաձևի մասին և ասեցիք, որ ինքը շատ ավելի Էնշտեյնի բանաձևի պես չի, ես ձեզ ցույց եմ տալիս Էնշտեյնի բանաձևը, շատ ավելի պարզ է, բայց իհարկե սրան հասնելու համար բավականին մեծ աշխատանք էր պահանջվում պարոն Էնշտեյնին։
Ի վերջո երկար քննարկումներից հետո Երևանի աղբանություն և սանիտարական մաքրում համայնքային հիմնարկի հաստիքացուցակը ընդունվեց։ Նիստի ավարտին հիմնարկի ժամանակավոր պաշտոնակատար Արմեն Գրիգորյանը հայտնեց, սկզբնական շրջանում աշխատելու են ահազանգերի հիման վրա։
Առայժմ մենք այս 5 մեքենաներով հրդեհ ենք հանգցնում, որտեղ որ պայթունավտանգ անդեր է։
Պայթունները շատ են,
համաձայն եմ, բայց 3 հերթափոխով մեքենաները աշխատում են։
Ի վերջո կհաջողվի տարեկան 2 միլիարդից ավելի ֆինանսավորում ստացող հիմնարկին ամբողջովին մաքրել մայրաքաղաքի փողոցները։
Ժամանակի ընթացքում ես հիմա չեմ բարձրաձայնի, հա, հիմա չեմ գովերքի ինձ։
Հիմնարկը սկզբնական շրջանում կաշխատի կամազ ընկերությունից ձեռք բերված 5 աղպատար մեքենաներով։ Արմեն Գրիգորյանի խոսքով այժմ սպասում են նորերին։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ըստ Time պարբերականի, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ընտանիքի անդամները թանկարժեք առանձնատներ ունեն Ֆրանսիայի Ծովափնյա քաղաքում։ Մոսկվայից Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Time պարբերականի հետաքննության համաձայն ֆրանսիական Բիարից քաղաքում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ընտանիքին են պատկանում 2 թանկարժեք առանձնատուն։ Լրագրողներին հաջողվել է զրուցել անշարժ գույքի գործակալ Լորեն Վեբերի հետ, ով 2012-ին արգու վաճառքի պայմանագիր էր կնքել մամուլի համաձայն Պուտինի դստեր Եկատերինա Տիխնովայի և նրա ամուսի Կիրիլ Շամալովի հետ։ Վեբերի խոսքով Տիխնովան և Շամալովը անձամբ են ստորագրել առանձնատուն գնելու մասին պայմանագիրը։ Անշարժ գույքի մասին փաստաթղթերի համաձայն գնորդ Շամալովն է Պուտինի ենթադրյալ դստեր Տիխնովայի ամուսինը, իսկ վաճառողը Պուտինի մտերիմ միլիարդատեր Գենադի Տիմչենկոն։ Անշարժ գույքի գործակալը պատմել է նաև, որ անցած տարի կապվել էր Շամալովի հետ և հարցրել, թե ինչպես պետք է արձագանքի առանձնատան մասին լրագրողների բազմաթիվ հարցումներին։ Շամալովը խնդրել էր Լորենին ոչինչ չհայտնել լրագրողներին։ Տիխնովային և Շամալովին պատկանող այս առանձնատան մասին տեղեկությունը Թայմին հաստատել է նաև Բիհարիցի քաղաքապետ Ջոսելին Կաստանյեդը, ում խոսքով Տիխնովային և Շամալովին քաղաքի բնակիչները հաճախ են տեսնում շուկայում զբոսնելիս։ Նույն այս Ծովափնյա քաղաքում ևս 1 առանձնատուն պատկանում է Պուտինի նախկին կնոջ Լյուդմիլա Պուտինի ամուսին Արտուր Աչիրետնին։ Նրանք, հիշեցնեմ, ամուսնացել են 2015-ին, Պուտինների ամուսնալուծությունից 2 տարի անց։ Մեկ այլ բարբերական Սնակ Կոմը գրում է, որ Շամալովին և Տիխնովային պատկանող առանձնատունը 300 քառակուսի մետր է, ամբողջ տարածքը 2000 քառակուսի մետր, այն անմիջապես ծովի ափին է և առանձնատան շուկայական արժեքն է շուրջ 3.5 միլիոն եվրո։ Ի դեպ, այս փոքրիկ քաղաքում Ռուսաստանը ունի հյուպատոսություն։ Թայմի լրագրողները գրում են, որ քաղաքի նկատմամբ Պուտինի ընտանիքը հատուկ սեր ունի։ 1999-ին Պուտինը, ով այն ժամանակ Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության ղեկավարն էր, ընտանիքի հետ հանգստանում էր Բիհարիցում, երբ զանգել են Մոսկվայից և հայտնել, որ Ռուսաստանի այն ժամանակվա նախագահ Բորիս Ելցինը Պուտինին է ընտրել որպես ժառանգորդ։ Թեմը փորձել է խոսել և Շամալովի, և Տիխնովայի, և Լյուդմիլա Պուտինայի հետ, սակայն նրանք բարբերականի հարցմանը չեն պատասխանել։ Անցած տարի Ֆրանսիայի ձախերը Շամալովի և Տիխնովայի առանձնատան մոտ բողոքի ցույց էին անց կացրել ԿԳԲ-ը դուրս Ֆրանսիայից կարգախոսով։ Կրեմլը հիշեցնեմ չի հաստատում եւ չի երկում, որ Եկատերինատիխը նվան Պուտինի դուստրն է։ Պուտինի դստրերի մասին ընդհանրապես ամբողջ տեղեկությունը փակ է եւ ռուսաստանցի լրագրողներն այս թեման շրջանցում են։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Գյուղի Չասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար եւ ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։
Ազատության ռադիո ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյան ներծտեսություն, հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստահաղորդումը։